Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
Eurolygos diena jūsų ekranuose, Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas iš Olibet sporto baro Vilniuje pasitinkame kitą Kauno Žalgirio komandos varžovą. Ketvirtadienį Žalgiris, Belgrado Cervena Zvezda, namų arenoje. Žalgiris bandys nutraukti jau 3 pralaimėjimų šeilės seriją. Ar Kęstai, jeigu atsimenim, mes žiūrėjom tą tvarkaraštį, skaičiavom varžovus, kuriuos Žalgiris privalo įveikti ir matėm 4 rungtynių atkarpą ir na, Žalgiris jau turėjo tas 2 pergalės iš 4 paimti, deja. Tiesa, abiem varžovais turim po baranką, ką galvoji Kęstai, kas yra pagrindinė tų pralaimėjimų priežastis. Mes jau kažkiek kapstėm, kas yra tas palydovas, bet nu, dabar akivaizdu, kad reikia turbūt dar giliau analizuoti.
Tikriausiai galima apie tai bus pakalbėti, gal karščiausia tema vis dėlto būtų dabar permaino Žalgirio sudėtyje. Jau žinome, pats pirmas paskelbė, kad Aleksas Peresas atkabinamas nuo Kauno Žalgirio, tavo žodžiai. Tavo žinutė patvirtino tą ir klubas. Ir tikriausiai jau galima po truputį stumti į paraštės Aleksą Peresą, prisiminti kaip dar vieną turbūt nevykusį pirkinį, galima taip drąsiai turbūt sakyti. Ir dar įdomiau, kas jį galėtų pakeisti. Gal turi kažkokias naujas informacijas?
Viena pagrindinių informacijų yra ta, kad Casey Riversas yra vienas kandidatų papildyti Kauno Žalgirį, ne pagrindinis, kaip galbūt buvo akcentuojama arba blogai percituojama kituose žiniasklaidos šaltiniuose. Kiti žiniasklaidos šaltiniai skelbė, kad na, Žalgiris nesikreipė dėl Casey Riverso į Sevilijos Real Betis komandą, bet mano žiniomis Žalgiris stipriai domisi Casey Riverso ir jis vis dar yra labai stipriai analizuojamas kaip galimas Kauno Žalgirio papildymas. Bet be abejo, Žalgiris dar domisi tradicinis žaidėjas. Casey Riversas yra antros, trečios pozicijos krepšininkas, bet Žalgirio kandidatų sąraše yra krepšininkų, kurie gali užimti tas tiesioginės žaidėjo pareigas. Keli žaidėjai, galima sakyti taip, yra iš labiau tokio G lygos, NBA 15 žaidėjo slenkščio pavardžių. Yra dar žaidėjų iš kitų Europos komandų, europinių lygų, kuriais domisi Žalgiris, bet viena vertus su vienais galbūt Žalgiriui finansai neleidžia pasiekti susitarimo, su kitais paprasčiausiai situacija tokia, kad klubas neišleidžia savo žaidėjo, nes jie atlieka svarbius vaidmenius, jie žaidžia gerai ir tiesiog nėra tokių išpragos galbūt sąlygų, pagal kurias galėtų paprastai persikelti kitą klubą. Casey Riversas turi savo kontraktą numatytą sąlygą už tam tikrą pinigų sumą, už išpirką išvažiuoti į Eurolygos klubą. Tik skirtumas tas, kad Casey Riversas kainuoja šiek tiek nemažai pinigų. Jis vis dėlto žaidėjas, kuris žaidė Madrido Realį, Atėno Panaikos klube, Belgrado Cervena Zvezda, Lokomotyvas, Chimki, nemažai garsių klubų praėjęs, tapęs Eurolygos čempionu ir na, savo pavardę Europoje toks užsipatentavęs žaidėjas. Tai turbūt tokios pagrindinės žinios kol kas.
Galima būtų numanyti, kad Casey Riversas galėtų uždirbti irgi panašią sumą tikriausiai kaip Aleksas Peresas. Peresas uždirbinio Kaune apie 300
tūkstančių. Mano žiniomis, Casey Riversas prašo daugiau, jo vertė yra didesnė rinkoje ir galbūt tai gali būti ta žinutė, kurią išmetė Šarūnas Jasikevičius per spaudos konferenciją, pasakydamas, kad kai kurių žaidėjų tiesiog negali permušti finansiškai. Mhm. Galbūt omenėjęs turėjo ir Casey Riverso situaciją.
Nes dar reikėtų tikriausiai ir sumokėti ir Sevilijos.
Be abejo, sakau, Sevilijos klubui reikės mokėti išpirką, nebus labai milžiniška, bet Casey Riverso kontraktas nemažas irgi prisideda.
Gerai, galima panagrinėti šį krepšininką, mes beveik visi tikriausiai jį esam matę ir ne kartą, ir Kaune, ir iš kitur. Ar tai tiktų šitas žaidėjas Kauno Žalgirį, nes man atrodo, kad jo Kaip čia pasakyti, Saulė dabar nėra aukščiausiam taške, jis yra 32 metų, yra nueinantis žaidėjas, aišku, jo privalumas būtų, kad patirtis, jis ko gero galėtų greitai pritapti Kauno Žalgirio klube, kita vertus, jo dabartinė sportinė forma, vėlgi Ispanijos čempionate 10 taškų rezultatyvumas, 2 taškų pataikymas tik tai 35%, o pats prasčiausias rezultatas yra tai, kad komanda yra paskutinė. Ką tu galvoji apie Casey Riversą?
Aš manau, kad amžius šiuo atveju yra jo privalumas, nes Žalgiris ieško žaidėjo sezono eigoje. Reiškia, Žalgiriui reikia patikrinto varianto, kuriam nereikia parodyti, kas yra Eurolyga. Žalgiris, mano akimis, neims G lygos žaidėjo, nebent atkris visi kiti norimi kandidatai. Nes G lygos žaidėją reikės įvedinėti nemažai laiko Eurolygos krepšinį. Nebent tas žaidėjas jau bus prieš tai žaidęs Europoje.
Gerai, bet iš kieno tada minutės atims Casey Riversas?
Casey Riversą
Edgaro Ulanovo, Marius Grigonio,
yra tokia,
Arturo Milaknio.
Aš svarstau taip, kad galbūt yra keli variantai. Viena, Arturo Milaknio ir Edgaro Ulanovo žaidimas kol kas netenkino Šaro. Ir jam reikia kažkur daugiau agresijos polime. Ir Casey Riversas be abejo savo tritaškiais metimais jis ją priduotų. Kitas dalykas, aš galvoju, galbūt Marijos Grigonio sveikata šiek tiek kelia nerimą Žalgirio trenerių štabui. Ta trauma jau darosi mislinga. Grigonis sako, kad nelabai treniruojasi su komanda, nes žaidžia LKL rungtynių, per nuskausminams jis eina į Eurolygos mašus. Aš mačiau jį pamačius su Pau, jis šlubavo ir na, jis nepriminė man sveiko žaidėjo. Ir žinau, kad yra jo aplinkoje žmonių, kurie nerimavo dėl sveikatos ir kad na, jis taip toliau žaisdamas per traumą, jis gali na, išmesti save išrikiuotis ilgesniam laikui. Galbūt todėl Casey Riversas yra žaidėjas, kuris galbūt atėjęs uždengtų vieną pusę, kad Milaknis Ulanovo kažko galbūt neišpildo polime, aš manau, čia konkrečiau einam į Milaknio minutės. Kita galbūt yra kažkokia savotiška apsauga nuo Grigonio, o trečias dalykas, Šaras taip tiki ir gerbė Tomasą Volkupą ir galbūt jį mato jau kaip pagrindinį komandos žaidėją, nes jis supranta, kad atvedęs bet kurį kitą žaidėją sezono metu į Žalgirį, ypač na, iš tų žaidėjų, kurie gali rinktis, ir tai nėra stebuklingi žaidėjai, kurie iškart darytų skirtumą. Jis supranta, kad su tais naujais turės vėl dirbti kelis mėnesius, jį reikės įlieti sistemą, reikės per daug laiko jam išeikvoti, nes jis žaidėjo pareigos reikalavoje dar didesnės atsakomybės. Todėl galbūt jis galvoja, kad dabar komandai nereikia įžaidėjo. Lukas matom, jis įvažiuoja Lekavičius, Tomasas Volkupas galbūt mums nesižiūri akise, bet jis daro viską, ko prašo Šaras. Šarui to reikia. Ir galbūt dėl to Šaras pagalvojo, kad paprasčiau sezono metu bus įvesti į komandą Casey Riversą, kuris gal užlobytų tas dalis, kurių Šarui dabar labiausiai trūksta.
Gerai, o ką tada Šaras darytų, jeigu nedaug dieve, kažkuris iš žaidėjų gautų traumą? Tomasas Volkupas ar Lukas Lekavičius patiria traumą, kuo tu gali uždengti?
Ką tu darytum, jeigu tu išeitum ir tave pratrenktų mašina gatvėje?
Žiūrėk, jeigu tu perki Casey Riversą, tu turi didelę rotaciją antroje, trečioje pozicijoje, kur net jeigu ir kas atsitiktų, vis tiek tai galėtų uždengti ir Tomasas Volkupas, pavyzdžiui, galėtų drąsiai žaisti antroje, trečioje pozicijoje, bet iš žaidėjo klausimas, man atrodo, yra nu, svarbus. Alekso Pereso nebėra ir kažkas turi užimti jo vietą. Man kažkaip tai natūraliai
atrodo. Žalgiris dabar turi tris žaidėjus. Tomasas Volkupas, Lukas Lekavičius ir Rokas Jokubaitis. Rokus... Mes visi kalbam, kad reikia duoti Jokubaičiui žaisti, kaip jis iš tikrųjų progresuoja ir rodo savo gerą žaidimą LKL. Tai na, jis gali užimti to trečiojo žaidėjo minutes. Nežinau, man yra, jeigu Tomasas Volkupas gaus traumą iš kris pusmečių iš rikiuotės, pirks tada Žalgiris naują žaidėją. Ir tas atsarginių ratų dėliojimas man yra šiek tiek, na, nežinau, keistas. Kas bus, jeigu Džokas?
Taip, bet tu dabar irgi perki atsarginį ratą. Realiai tą žaidėją, kuris tikriausiai nebus tavo komandos lyderių, tik tai nu, bus papildomas rotacijos žaidėjas, kuris irgi keistų, kaip tu kalbėjo Marijos Grigonio sužeidimus.
Aš nesakau, kad jis ateitų keisti Marijos Grigonio sužeidimu. Aš manau, kad Šaras, žiūrėdamas į Casey Riversą ir žiūrėdamas Žalgirio žaidimais, manau, jaučia, ko trūksta komandai. Ir galbūt galvoja, kad būtent Casey Riversas gali įnešti tas savybes, kurios uždėlios tą puzlę ir joje nepaliks jokių plyšių.
Nežinau, man atrodo, kad Žalgiriui pirmiausia vis dėlto labiausiai trūksta kūrybingo žaidėjo, kuris galėtų išplėsti aikštę, įnešti truputėlį improvizacijos, daugiau atlikti rezultatyvių perdavimų. Bet tai čia geras ginčas tikriausiai. Nereikia pamiršti, kad Žalgirio problemų tikriausiai yra daugiau ir nepagrindinė yra buvo Aleksas Peresas, tai šalutinė turbūt pralaimėjimų priežastis, galima dar pakalbėti apie tai, kodėl stringa, kodėl žiūrovas klausia ir reikia iš tribūnų Šarai daryk ir iš tikrųjų Šaras bando atsakyti per spaudos konferencijos, būna įdomu, jis ieško tų atsakymų, akivaizdu, kad jo vieno nėra ir kaip galvoju, kas yra ta pagrindinė priežastis, į kurią galėtume suvesti, aišku, kad jų yra daug, bet.
Man atrodo, kad pagrindinė priežastis akivaizdžiai dabar yra gynyba. Visus tuos tris Žalgirio pralaimėjimus lydėjo kiaura gynyba, reikia pasakyti taip. 87,3 praleisto taško per tris pastaruosius mačius. Gynybos reitingas visame Eurolygos kontekste per tuos tris mačius buvo 15 visoje Eurolygui. Ir 87,3 taško yra net 17 taškų daugiau, negu Žalgiris praleido vidutiniškai per pirmas šešias rungtynes. Tai tas skirtumas yra toks milžiniškas, kad, nu, aišku, aš galiu plėstis, vertinant statistinius rodiklius, kad galbūt tai susiję ir su tuo, na, su Žalgirio agresija ir fiziškumu, ką Šaras mini, kur galbūt per švelniai yra sutinkami varžovai, kaip ir jau kartojamas jų pamėgtose taškuose. Bet, pavyzdžiui, va, statistika rodo, kad Žalgiris pagal išprovokuotų klaidų skaičių Eurolygoje per tą trijų rungtynių atkarpą buvo tik 17. 10,7 reiškia, galbūt trūksta kažkokios agresijos, daugiau spaudimo, daugiau nepatogių situacijų sukelimo varžovams, kad jie būtų priversti klysti. Varžovų kamuolio judėjimas irgi yra labai geras pagal rezultatyvių perdavimų skaičių. Žalgirio varžovai per tas trejas rungtynes būdavo trečioji vietoj. Žalgiris suteikė per daug antrų šansų. 31% kamuolių per tuos tris pastaruosius mačus varžovai atkovodavo puolime. Treti keliniai Šaras, kuriuos pažymėjo, irgi yra išskirtiniai tuo, kad gynyboje Žalgiris atrodo labai prastai. 21,7 taško praleisto per tuos trečius kelinius. Ir dar į ką žiūriu, tai turbūt labiausiai Žalgiriui kerta ne tik tos individualios tokios psichologinės klaidos, praleidus varžovai jo paranką pusę, nepadarius pražangos, kada ją reikia prieš sustabdant pavojingą ataką, bet aukštaugių gynyba, manau, irgi yra dalykas, kurį turime atsižvelgti. Pavyzdžiui, Džokas Lendilas ir jo oponentai situacijose po krepšių vienas prieš vieną renka 1,4 taško per vieną išpolį. Tai yra didžiulis skaičius. Zeko lydį statistika vienas prieš vieną yra labai gera, 0,6 praleisto taško. Po krepšių, bet kai jis dengiasi vienas prieš vieną ir mes galvojame, kad tai bus jo privalumas, nes jis yra pakankamai judrus stabdyti tuos priešinkus, tai tų taškų praleistų skaičius yra 1,6, 2 prieš 2, kai lydiai dalyvavo žaidime yra aukštaugis, meta į krepšį, 1,3 taško per išpulį. Nigelas Heisas, vienas prieš vieną gynybą po krepšių, 1,5 taško. Nėra taip, kad kiekvieną kartą varžovai puola konkrečiai vienas prieš vieną po krepšių, bet bendras paveikslas toks, kad gynyba skilėta ir nesakau, kad tai yra aukštaugių kaltė, bet skaičiai tiesiog rodo, kad na, visur ir braška. Prie perimetro galbūt yra tos labiau psichologinės klaidos, po krepšių yra tos klaidos, apie kurias kalbėjo Šaras, kad na, tai ne ta komanda, kuri sulaikytų Milutinovus, Mirotičius, Deivisus ir kitus tokius galingus aukštaugius.
Ir aš ką pastebėjau, kad šį kartą neveikė spastai prieš ryškiausius varžovų žvaigždės. Jeigu mes kalbėdavom praėjusį sezoną, jeigu atsimeni ir užpraėjusį, kaip Šaras paspendžia geras pinkles varžovų lyderiam ir pavyksta sustabdyti. Dabar galime vardinti iš eilės. Nikas Kalatisas, nuostabios rungtynės, prieš tai Vasilis Panulis, puikus mačas, Nikola Mirotičius, Corey Higginsas, vėlgi abudu švietėjo visų gražumų Nando De Colo, nors mes ir įveikėm Fenerbahčę. Tas pas Mateušas Punitka arba Sergio Rodrygasas, visi varžovų lyderiai prie Žalgirį sužaidžia gerai ir tai reiškia, kad kažkur tai vis dėlto planas sustabdyti juos nesuveikė.
Ko gero, aišku, sunku sustabdyti Niką Kalatisą, kai jis pataiko 5 tritaškius daugiausiai per savo karjerą Eurolygoje. Vasilis Panulis irgi buvo iš tų žaidėjų, kurie na, įmetė daugiau negu turėjo. Bet aišku, yra ir tų sudėtingų metimų. Gali nurašyti talentui, kaip Nikola Mirotičius atveju, bet aš irgi sutinku, kad galbūt gynyboje... Nesakau, kad planas nesuveikė. Aš manau, kad dar tiesiog komanda nebūtinai yra pagavusi tas taisyklės arba senbuviai klysta per dažnai tose situacijose, kurios...
Aš irgi nesakau, kad tai gynybo vienas prieš vieną. Ten, aišku, kad tai yra vis dėlto sudėtinė ir komandinė dalis ir stabdyti tuos lyderius. Ir kita vertus, dar vienas įdomus faktas, nors mes kalbame ir matome tas gynybos problemas, kad praėjusį sezoną Žalgiris vis dėlto praleido šiek tiek daugiau taškų, negu kad praleidžia šį sezoną.
Taip, bet na, jeigu bendra tendencija ta tokia yra gera, kaip sakiau, iki šeši pirmi mačai 70 taškų, bet būtent dabar Žalgirio rezultatyvumas irgi reikia pabrėžti labai pakilo, lyginant su šešiais mačais, bet na, atrodo, kad tas greitesnis tempas yra neparkus.
Faktas, Žalgiris laimikai gerai ginasi.
Ir kaip Šaras sakė, Žalgirio riba yra 80. Jeigu tik varžovai įmeta daugiau negu 80 taškų, dažniausiai tai reiškia pralaimėjimą.
Nors šį kartą atvyksta Belgrado Cervena Zvezda ir aš galvoju, kad šį kartą galime laimėti ir netgi tas taškų lenktynės polime. Manau, kad tai būtų įmanoma.
Kestai, žinok, mes prognozavome tiek daug pergalių, tiek daug pakankamai lengvų taškų.
Bet šį kartą jau tikrai žinok.
Ne, aš prieš rungtynes su Zvezda nieko nesakysiu.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Į Kauną atvyksta dar vienas varžovas, kuris turi labai daug problemų. Belgrado Cervena Zvezda komanda atsiveža ne tik prastą pergalių ir pralaimėjimų santykį. Zvezda laimėjo tik vieną kartą per pastarąsias 7 rungtynes, bet taip pat ir krūvo visokių skandalų, kurie lydi komandą ir kurie be abejo nepadeda komandai išlipti iš to nesėkmių liūno. Bet Kestai, kas galbūt tau atrodo įdomiausia šioje komandoje, kurie na, rezultatyvumų kažkokių išsiskiriančių žvaigždžių nėra. Du žaidėjai berods meta 2-ženklį taškų skaičių, rezultatyviausias Jimmy Varonas, ne? Po 11 taškų.
Billy Varonas.
Galim sumaišyti šitos brolius.
Galim sumaišyti, nes abudu žaidė Vilniaus ryte. Billy Varonas atvyko pirmasis, tai buvo tuo metu, kai komanda treniravo Šeškus, Billy Baronui, tai buvo pirmasis sezonas po NCAA, jisai
rinko. Sveiki, mokykla, jūs įsivaizduoji pas Šešku atvažiuoti po pirmą kartą Europoje ir atvažiuoji pas Šešku komandą.
Ir kažkaip atsimenu, kad iš tikrųjų ta problema buvo ir anglų kalba.
Tuo buvo.
Metu Virginijus Šeškus dar nebuvo taip gerai prakutęs anglų kalboje, kaip dabar.
Dabar jis gerai.
Dabar puikiai, tikriausiai. Bet tuo metu tai buvo problema, kita problema buvo, kad Billy Baronas norėjo žaisti į žaidėjų, Virginijus Šeškus labiau jį matė kaip atakuojantį gynėją, tuo metu žaidė atakuojančių gynėjų Martynas Gecevičius ir Billy Baronas ilgam susidėjo ant suolo, jisai tik atsimenu atsiskleidė finalo serijoje prie Žalgirį, Rytas ten neturėjo šansų, bet Billy Baronas parodė, kad jisai šiaip geras žaidėjas ir tuo metu jau ta finalo serijoje buvo vienas komandos lyderių. Ir karjera jo buvo paskui neblogai, išvyko ten, gal komandos nebuvo super stiprios, Belgijai, Ispanijoje, Turkijoje, bet praėjusiu sezoną jisai, pavyzdžiui, tapo Adrijos lygos finalo MVP ir padėjo Cervenai Zvezdai iškovoti tą Adrijos lygos čempiono titulą. Bet aišku, yra ir daugiau įdomių žaidėjų.
Yra ir daugiau įdomių žaidėjų, bet sudėtinga iš tikrųjų kažką išskirti, nes praktiškai visi žaidėjai labai nuvilė.
Taip, aš gal tada pridursiu dar vieną įdomų žaidėją, kuris buvo rezultatyviausias pastarajame mače Berlyne, Michaelas Ojo, jisai pelnė 12 taškų Berlyne, šiaip nėra komandos lyderis, bet vieną įdomų faktą radau apie jį. Donatai, pasakyk, koks tavo kojos dydis?
45.
Nu, okei, okay, man kažkaip atrodė, kad galbūt tavo dvi kojos galėtų sutilpti vieną Ojo batą.
Bus 55 kokie?
56.
Okay.
56 dydis, kad turėtumėt palyginimą, tai pavyzdžiui, tai didesnė koja negu Yao Mingo, didesnė negu Arvido Sabonio. Arvido Sabonio, man atrodo, buvo 52 dydis, o Jo 56 ir kai jisai, tai taip, maždaug tokia valtis, maža valtis. Ir kai jisai žaidė Floridoje, tai Nike'as berods buvo sukūręs net specialų preparatą, investavęs 15 tūkstančių dolerių, kad sukurtų kažkokį aparatą, kuris pagamintų šitam krepšininkui iš Nigerijos batus.
Reikėtų turbūt pagaminti kažkokius stebuklingus batelius visai Zvezdos komandai, kaip yra tas filmas berods, mes kaip MJ, pamiršau jų pavadinimą, bet žiūrėjau, yra filmas, kur užsidėjęs berniukas Jordano batelius pradeda žaisti kaip Michael Jordanas, tai tų batų 12 porų reikėtų visai Zvezdos komandai, nes po Linein kol kas atrodo tragiškai per tą labai prastą atkarpą, 6 pralaimėjimai per 7 rungtynes, jų polimo reitingas kol kas buvo 17, tai yra gynybinė komanda, ketvirtas gynybos reitingas nepaisant visų tų pralaimėjimų, tai reiškia, kokia gera gynybinė komanda yra Zvezda, ir aš atsimenu, kalbėjau su serbais prieš sezoną ir sakau, na, kokia bus Zvezda, tai sako, labai greita, labai fiziška, labai aukšta komanda, kuri rinks pergalės gynybą, laimėdama namuose, fiziniu, greitų žaidimų užbėgant į kontratakas. Ir dabar serbai irgi pasakoja, kad na, jie statė kaip tokią didelę serbišką tvirtą sieną, bet dėja ta siena jau greitai pradėjo birėti sezono pradžioje. Milanas Tomičius, komandos vyriausiasis treneris, kuris štabeliavo tas visas plytas, gynybinė Cervenas Vienasda siena, pastraukė labai anksti ir jo vietą užėmė Danilo Gavrilovičius, Andrija Gavrilovičius, atsiprašau. Bet, na, situacija tokia, gal kol kas girdžiu, jog neužmėsgai visai ryšės su žaidėjais, kad komandoje atsirado įvairių konfliktų. Žaidėjai netikė šiuo treneriu, ne tik, kad nebetikė, bet ir neklauso. Sako, yra tokių situacijų, kur Gavrilovičius nubraižo derinius, ypač svarbiose atakos rungtynių fazėse, ir žaidėjai daro visiškai priešingus dalykus. Daro priešingus dalykus ir veiksmų jėmasi priešingi žaidėjai. Vienas
amžinas asistentas, gal dėl to neturi pagarbos, nes per visą savo karjerą jisai dirbdavo asistentais, nors turėjo gerus virš savęs bosus, kaip Rimas Kurtinaitis buvo vienas iš jų, nes jis dirbo ir Ispanijoje, ir Italijoje, ir Rusijoje, ir tik tai dabar va sugrįžęs į Belgradą po 26 berods metų pertraukos, jisai gavo šansą tapti pirmuoju treneriu.
Aš galvoju, gal čia ne statusas reiškia kažkokių yra blogų asmeninių savybių, jeigu taip greitai prarado komandą pasitikėjimą juo. Kita vertus, galbūt komanda susiskaldė dėl kitų priežasčių. Džeimsas Gistas beje neatvyksta į Kauną dėl vidinių komandos problemų ir teko girdėti, kad Džeimsas Gistas atvyko į Belgradą todėl, kad Milanas Tomičius buvo šios komandos treneris, jis tikėjo šiuo specialistu ir be abejo Tomičius turbūt irgi matė svarbę rolę jam, bet kad atėjo naujasis treneris Gavrilovičius, prie jo Gisto vaidmuo krenta, Gistui reikia gero žaidėjo, kad su juo galėtų žaisti 2-2 ir išnaudoti savo visas geriausias galimybės. Deja, žmogus pavardė Lorenzo Braunas, jis kol kas žaidžia labai nuvilinčiai ir jis yra iš tų labai uždarų žaidėjų. Turbūt jis yra didžiulė priežastis, kodėl Cervena Zvezda kol kas taip apgalėtinai puola ir na, sakoma, kad Braunas yra ta žmogus, kuris labai užsidarė, susitelkęs į save, labai prastai komunikuoja ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų ir tai turbūt yra viena priežasčių, kodėl tas puolimas nesikliuoja, bet kas dėl Gisto, tai konfliktas kilti galėjo ne tik dėl to, bet dėl to, kad treniruotėje berods Džeimsas Gistas turėjo, negaliu tiksliai pasakyti, ar tai buvo susistumdymas, ar tai buvo mištynės, bet akivaizdu, kažkoks tai konfliktas kibirkštis su Filipu Čovičiumi, Cervena Zvezda komandos žaidėju. O reikalas tas, kad Filipas Čovičius yra komandos prezidento Nebojša Čovičiaus sūnus. Ir kiek teko girdėti, daug Zvezdos fanų nemėgsta Filipo Čovičiaus, sūnaus kaip krepšininko, ar norėtų, kad jis na, paliktų komandą. Turbūt Džeimsas Gistas irgi nebuvo didelis jo gerbėjas.
Sako, tėvo sūnelis kažkas tokio, bet mamytė sūnelis.
Tai kartais gali būti priežastis, nežinai. Sūnus gali nutekinti visą informaciją komandos vadovybei, pasakyti, kas yra negeras dėdė, kas yra geras dėdė, ar tokie žmonės nepatinka krepšininkams, ypač kai ta komanda
pradeda. Nelausų tokio išgersi, ar ne?
Būtent, yra daug visokių svarbių niuansų ir su juo tas įvyko konfliktas ir man atrodo Gistas suprato, kad jis čia palaikymo nesulauks, tėvukas irgi neketino savo sūnaus išsiųsti į kitą komandą ir komandoje tokia vyksta savotiška vidinė frustracija, susiskaldimai, netikėjimas trenerių, konfliktai, izoliuoti žaidėjai, permainai kol kas didesnių žaidėjų rotacijoje nesiimta, nors tos permainos jau atrodo čia pat, žodžiu, vėl dar vienas priešininkas su didžiuliu problemų mišu, kuris atvažiuoja į Kauną, tik labai reikia tikėtis, kad išvinios tą problemų mišą ir tomis problemomis pasinaudos.
Aš tik tai pridursiu, kad ko gero Džeimsui Gistui dar gerai pasibaigė, kad tėvas netėjo ginti savo sūnų, nes yra buvęs konfliktas, kai Nebojša Čovičius, klubo prezidentas, kuris yra buvęs ir politikas, Belgrado meras ir netgi trumpai premjeras Jugoslavijos, man regis, prieš 20 metus. Jisai prieš 4 metus turėjo konfliktą su vienu žurnalistu. Jam nepatiko kritika, jis jo palaukė prie televizijos durų ir panašu, kad smogė kelis kartus tam žurnalistui, kuris po to užpildė pareiškimą, nunešė į policiją, galiausiai tai nieko nesibaigė, bet žodžiu, būk atsargus.
Tai kaip supratau, tikiuos kolegos iš Serbijos neišsivers šitos spaudos įrašų.
Žiūrėsime, kaip ten bus. Norime priminti, kad nepaisant to, kad Cervena Zvezda dažnai klumpa, turėkit omeny, kad dažniausiai jį klupo prieš labai stiprias varžoves. Iš tų 9 varžovų, su kuriais jau žaidė, Cervena 7 yra iš tos pirmosios lentelės pusės. Taip, kad tai reiškia, kad tvarkaraštis buvo iš tikrųjų sunkus.
Turėkit omeny, kad ir Žalgiriui. Šitam Žalgiriui šitoj sezono stadijoje nebėra paprastų lengvai veikiamų varžovų.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Eurolygos dienoje Olibet atstovas Justas. Justai prapylėmės vėl visi su Atėno Panlaikos. Man atrodo, graikiškų riešutų nereikia nuvertinti, nesibaigia jų galiojimas. Kitas kraujuojantis varžovas – Belgrado, Cervena Zvezda. Ką turim žinoti apie šias rungtynes?
Tai iš tikrųjų turbūt reikia džiaugtis, kad dabar su šito varžovu būtent susitinka Žalgiris, nes manau dabartinis Žalgiris iš tų likusių, su kuriais dar nežaidė, nieko neįveiktų panašu. Tai yra, kažkada aš jau nusakiau, kad Zenitas tikrai blogiausia komanda Eurolygoje, tai jos 2 yra. Tai su Zenitu dar Cervena Zvezda, niekaip negalinti laimėti išvykose, prastai žaidžianti Adrijos netgi lygoje, ten jie yra vidury lentelės. Komanda, kuri tokį turbūt gal negražų žaidimą propaguoja, jų rungtynėse rezultatyvumas būna 151 taškas, kas jeigu lygintume, kaip kalbėjom su Panaiko, suskiris 25 taškais, tai yra tarp blogiausių, beje, kartu su Žalgiriu kovojančių kamuolių Eurolygoje, tarp mažiausiai rezultatų perdavimo atiduodanti, Žalgiris už juos ir taiklesni iš visų distancijų, tai tokia dar gal išsiskirianti komanda, kad irgi ir to pačiu bendrumą turinti su Žalgiriu, kad neturi kažkokių normalių išreikštų lyderių, ten iš viso pažiūrėjau kosminę rotaciją, net jau pas Žalgirį netrodo gana didelė, bet Cervena Zvezdoje nei vienas žaidėjas nežaidė net vidutiniškai 25 minučių. Labai gerai atspindi, tarkim, jų pelnyti taškai paskutinėse rungtynėse su Alba, kur komanda pelno 80, atrodo daug, ir jų rezultatyviausias žaidėjas pelno 12, antras 10, 4 žaidėjai po 9 ir dar vienas 8. Tai tiesiog tokia lygių vidutinių žaidėjų virtinė, kurių lyderis pažįstamas. Jis turbūt nėra lyderis, jis tik šiuo metu yra rezultatyviausias komandos žaidėjas. Bet nemanau, kad tai kažkoks ypatingai aukšto lygio krepšininkas ir tai, kad jis yra rezultatyviausias Cervena Zvezdos žaidėjas, parodo ir apie jų lygį. Tai ir prognozės yra šį kartą Žalgiris dar stipresnis favoritas. 70% kad Žalgiris laimės šias nerezultatyves rungtynes, kuriuose prognozuojama apie 152 taškus turėtų būti.
Tu irgi duotum 70%?
Aš tai daugiau duočiau, aš 98. Man atrodo, nu, turim Crvenas Zvezda, čia kaip reikia eiti su tokiu požiūriu, kaip eini LKL prieš kokios pieno žvaigždės lošti. Na, turi žaidėjai. Ne, ne, aš nesu, kad lygius, tas pats lygis komandų kaip su pieno žvaigždėm, bet kad Žalgiris turi eiti ir žinoti, kad juos turi tiesiog įveikti. Čia neturi mąstyti, kad sunkus lygus priešininkas. Ne, tai yra prastesnis priešininkas, prastesnė komanda už Žalgirį ir čia pergalė turi būti nekvestionuojama.
Gerai, tai galbūt bus daugiau intrigos mūsų žaidime, ar ne? Vėlgi, Justas, kad ir kartais laužantis taisyklės, bet labai tiksliai spėja, labai arti buvo ir Luko Lekavičius rezultato. Dabar bandom su Džoku Lendilu. Turi neblogą kol kas seriją, tiek su Olympiakosu, tiek po to užmėta 4 tritaškiais PAO krepšį. Kiek taškų mes į Crvena Zvezda krepšį, Džokas Lendilas?
Tai gerai, galiu aš pirmą spėti, jo liktais vidurkis 10 kablelis kažkiek. Tai kadangi, manau, nerezultatyvios rungtynės, savo taiklumą prames, bus kokie iš 5-1 tritaškis, 6 taškai.
Kestai?
Aš manau, kad bus atvirkščiai. Jisai praėjusį sezoną žaidė Belgrado Partizane, tai gerai žino, kaip žaisti prieš Crvena Zvezda.
Įtampa papildoma jau.
Jo, bet jis, man atrodo, yra ją nusimetęs ir pridaręs tam tikrų blogų dalykų jau Crvena Zvezda praėjusį sezoną ir dabar ant geros bangos nematau priežasčių, kodėl jis negalėtų įmesti 16.
Velnias, aš norėjau sakyti 16 taškų.
Nes... Aš galiu savo biškį pakelti tada.
Viskas.
Seniai negaliu.
Ištenka, jo, to labiau su sukčiavimais, džiaugtis, kad iš jūsų dar gali dalyvauti žaidime, bet... nu gerai, kad nesikartot, kad ne 16, aš spėjau 18. Kiek žiūrėjau, prieš Zvezda labai gerai žaidžia centrai.
Career high, va taip, Lendilas dabar iš karto.
Su Olympiakosu padarė career high.
Optimistai,
aš kažkaip galvoju, arba Lendilas, bet bijau, kad lyderis gali būti ten tas, kuris taranos jų gynybą. Bet sakau, man reikia taškų, tai man reikia irgi drąsių sprendimų. 18 taškų, kviečiam žiūrovai ir jūs spėlioti, kiek Džokas Lendilas įmes į Crvena Zvezda krepšį.
Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
Eurolygos dienoje šiandien tiek. Norime pasveikinti Donato Tubauską, kuris atspėjo teisingai, kiek Lukas Lekavičius įmes taškų į Atėnų Panaikos krepšį. Lukas pelnė 14 taškų ir du biletai Donatui Tubauskui į rungtynę su Belgrado Crvena Zvezda keliauja arba per Facebooką, arba per YouTube'ą. Rašykit asmeniškai Tomui Langviniai, žodžiu, rašykit visais įmanomais kanalais. Jūs tuos biletus Donatai gausite ir gerų jums rungtynių su Belgrado Crvena Zvezda. Kestas Rimkus, Donatas Rubinas, tai buvo Eurolygos diena. Mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt ir YouTube kanale Odangos Sportas.